dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Faħna bipolajt fissem il-gwardijanu l-komunità grazzi li il-qajtu l-istedina biex inkomplu nsiru ħbib ta'alla jew aħjar biex inkomplu narfu kemm kbira l-mħabba u l-ħbiberija li Alla jrid ikompli jnissel fil-qlub tagħna. F'dawn il-jiem bil-għajnuna tal-Apostlu Sirna Pawlu rridu nkomplu nifhmu li l-ħabba hija mħabba partikulari. L-mħabba ta'alla li l-inna titkompli tamilna mhux biżdak li aħna imma tittamilna tiegħu. U allura rridu nilqgħu l-istedina li bħeġġeġ li l-komunitajiet tiegħu mhux veru li jien dak li jien mhux bil-ħila tiegħu ma bil-grazzja tiegħu. Ħbib tiegħi, jekk ejjew dawn il-jiem, ejjew din il-mixja tar-randan, inkomplu nħalluha titwettaq fina l-grazzja tal-Alla għalfejn biex jiena f'ħajti nkun nista' nwettaq dak li l-moħħ tiegħi jgħid li ma nistax nagħmel. F'ħajti jiena nkun nista' inwettaq li jiena nħoss il-limitat. U x'inhi l-limiti tal-ħajja tagħna? Wieħed mill-ikbar limiti dak li jiena nitlob inwettqu fil-prattika. U għalhekk ejjew nibdew dan il-mument kien billi nagħmlu talba u mbagħad inkomplu nħallu l-imħabba Alla. Jekk teħlisna minn anfusna, għaliex aħna nitolbu ġveru nitlob jiena biex ninħeles minn innifsi għalfejn biex insir bniedem ġdid. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Missier Qadis, aħna nrodu lek ħajr li inti wassaltna l-dan il-ħin ta' dan il-jum. Dan il-momenti hawnhekk mul il-miġbura quddiem il-kelma tiegħek fil-preżenza tiegħek mul inkomplu nifhmu x'inhi l-istorja tal-ħajja imħadna minnek. U lejn nirringrazzjaw għal dak kollu li inti żejjintna bih. Iva u lejn ma niddejqux ukoll nirringrazzjaw li inti tarrafna il-miżerji tal-ħajja tagħna. Għaliex il-miżerji tal-ħajja tagħna li laqgħuna miegħek. Il-miżerji tal-ħajja tagħna li jkompli jimlewna bil-ħeġġa biex ninħelsu minn anfusna u allura nintelqu f'idejk. U lejn bl-interċessjoni ta' Missierna San Franġisk. Inkomplu nitolbuk, għamilna ħbib tiegħek mulej. Għatina qalb mulej li taf tilqa' fiha l-kelma tiegħek. Ħalli l-azzjonijiet tagħna jixandru l-ħlewwa tiegħek. Ħalli l-kliem tagħna mulej ikomplu jħeġġeġ lilna nfusna biex aħna nkunu bnedmin għall-glorja tiegħek. Marija kompli kun inti l-om li tnissel fina atteġġjament ta' smih. Kompli kun inti l-om li tnissel fina dak kollu li jrid iwettaq permezz tagħna. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek u li trid int kif is-sema ebda fl-art. Ħobżna ta' kuljum qed jingħallu aħfrinna d-nubietna bħalma naħfu minnu ħati għalina. Lo daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja. Amen. Qaddisin tal-Alla ħinuma. E kħabibti jgħi, Monsignor Arċisqof kif il-kol nafu ġveru. Matul din is-sena hekk teħeġġeġ lilna l-komunitajiet parrokjali, il-familji tagħna, biex inkomplu narfu kemm hu sabiħ li nintaqgħu m'Alla permezz tal-kelma tiegħu. U allura hekk f'din il-missjoni djoċesana li l-familji tagħna ġew iżuruna waslulna l-imħabba tal-Alla permezz ukoll tal-ittra ta' Pawlu lill-Korintini ġveru. Fej fija kuljum hekk li nappoġġew lad-dispożizzjoni tagħna sentenza jew tnejn, imma wkoll mistoqsija. Dan kollu għalfejn. Biex tikber il-kaxxa ta' moħħna. Aw diġà minn għandu moħħ kbir, moħħkom kif inhu intom? Arkivju? Jew diġà qabad in-niżla. Ħabib tiegħi, moħħna kif inhu? Aw min b'kull rispett aktar ma jixxieħ, aktar moħħu jiftakar preżent jinsieħ xi ħaġa tajba, imma l-ħin kollu jgħid tal-modi. Moħħna kif inhu? Ħafna drabi biex ma ninsew xi ġveru ngħaddu minn fażi fil-ħajja tagħna fejn il-ħin kollu ngħidu l-istess affarijiet u l-ħadd ieħor intella' għamlu. Ħabib tiegħi l-esperjenza ta' Randanu ġveru mhijiex biss il-mument biex jiena nara f'moħħ kemm niftakar dwar Alla u minn hu Alla. L-esperjenza ta' Randan jiena rrid naraf il-qalb tiegħi kemm qiegħda tikber fil-preżenza tal-Alla. Kemm il-qalb tiegħi qiegħda tara f'mument tal-ieħor din l-imħabba li Alla għandu għalija għalfejn biex lili għamilni iben bint tiegħu, biex lili għamilni qaddis qaddisa tiegħu. Iva, ħabib tiegħi, il-missjoni djoċesana permezz tal-Apostlu Pawlu li għandha titkompli tkabbar fina din ir-rida li aħna nsiru qaddisin. Biex it-toroq tagħna ma nibqgħux insemmuhom għall-fjuri jew imkella għal xi nies famużi. Imma biex il-familji tagħna ikollhom ħafna ħlewwa. Ħabib tiegħi aħna rridu nsiru qaddisin, mhux biex ħadd ieħor jiġi u jmelles fina u jbewwes fina, ġveru kif aħna nagħmlu fil-qaddisin. Dbewsu xejn intom fil-qaddisin? Dbewsu tixelulhom xi mat u fjuri u wedi. Ħadd ieħor mhux se jagħmel l-ebda wieda minna u magħna, imma ħadd ieħor permezz tagħna irid jaraf. Iva, xi tfisser tkun bniedem li tagħti ħin lil Alla. Permezz tagħna, ħbib tiegħi, il-familji tagħna rridu jkomplu jaf xi tfisser li Kristu huwa ħaj. Permezz tagħna s-soċjetà tagħna titkompli taraf kemm hu sabiħ il-mument li l-bniedem jitlob għalfejn. Biex il-bniedem ma jgħix għal ħin nifsu, imma jgħix għal dak li miet u qam mill-inwiet għalina kif jgħidilna Pawlu. Hekk fil-ksib tagħna llejla mistiedna biex permezz tal-ittra lill-Korintin aħdmu hekk il-Ġesu Kristu fis-salib, il-bluha tas-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Hekk imma is-salib mhijiex biss sinjal li ħafna drabi aħna nġorru. Għandkom salib intom? Għamminu salib. U għammin jipprova joħloq salib. Veru? U għaw tipi ta' slalib differenti, għaw min iġor salib tal-injam, għaw min tal-fidda, għaw min tal-deb. U għaw min salib iġorru tatu fuq idejh, niftakar esperienza ta' raġel, li mar għamme tatu kbira fuq idejh, u tal-abni għalli fader, għalli birikuli dan is-salib. Għatlu fejn, u rini bicċa tatu għawek. Għalli għalla ħaris tkun taf il-mara kem ġi umli da s-salib. Għax biex għamlu, għalli ma għatlu għattilek għamiltu, għax joġobni. Ħabib tiegħi, aħna rridu nxandru s-salib tal-mulej bħal Pawlu. Mhux is-salib li ndendlu ma'għonqna, is-salib tal-mulej imma hija l-esperjenza li l-qalb tagħna jam ħeġġa ħaslim. Għax fl-aħħar mill-aħħar ġveru, is-salib minkejja li xi kultant jista' ikexkixna għall-mod ta' kif il-Kristu mpoġġu fuqu għad-dmija għall-kruna tax-xewk għall-imsimer għall-ġerħa li hemm fuq il-ġisem ta' Kristu, imma s-salib rridu aħna nistqarru għax huwa l-ħajja tagħna. Ija, il-sinjal ta' salib, ħabib tiegħi, li jintom u jien rridu natu xida taħħa. Mhux salib ta' tkazbir, imma salib ta' ħajja. Salib ta' ħajja mhux bil-gdirem, salib ta' ħajja mhux il-biċċassat għax ma jafx jrid, mhux salib ta' ħajja il-bniedem id-disprat, imma salib ta' ħajja taslim. Għax fejn il-qalb fejn hemm Kristu fil-qalb hemm islim. Ħabib tiegħi iż-żmien tar-Randanu ġveru minkejja li huwa iż-żmien tal-pensa, iż-żmien tal-konverżjoni, iż-żmien tat-talb, iż-żmien tal-karità, huwa iż-żmien li liri jiżejjini b'ħafna slim. Dak is-slim hu ġveru li jkompli jnissel fija il-kuraġġ li niskot. Kemm hu diffiċli fil-ħajja tagħna li niskru. I dinja ta' madwarna tofrina tan storbju. U allura aħna nsiru nis li namlu ħafna storbju. Aħna u innatfu nixellu r-radio biex namlu biex inkantaw miegħu. Tkantaw xejn tu mutnatfu d-dar u s-sajru. Fil-karozza irridu nixellu r-radio. Ħdejn il-baħar fil-kampanja irridu nieħdu r-radio. Irridu nakkumpanjaw lil nfusna. Għax irrid nisma' l-partita, għax irrid nisma' l-istorja, għax irrid nisma' l-aħarijiet. Ħbib tiegħi mal-issolbju tal-ħajja aħna nies imnisla fil-mulej li rridu narfu lilu. U allura rridu nifmu veru li anki fl-istorbju rridu nintaqgħu mal-mulej li jrid inissel fina slim. Kemm hu sew. Li jiena inħalli l-imħabba ta' Kristu suqni. U allura ma niddejjaqx. Li jiena naċċetta wkoll li nfittex il-Alla. Iva ħbib tiegħi l-esperjenza ta' Pawlu ġveru b'mod speċjali lill-komunità li l-Korinti. Ninħela lill-komunità li l-Korintin, ġveru l-esperjenza ta' Pawlu għalfejn jikteb hemm rridu naraw il-ħeġġa ta' Pawlu li ħeġġeġ lilna wkoll. Għaddew da snin kolla, għaddew da sekli kolla li ħeġġeġ lilna għalfejn biex aħna wkoll bħalu naċċettaw il-pjan tal-Alla f'ħajjitna. L-Pawlu l-kol kemm aħna nafu, il-mixja tiegħu mhux veru, minn persekutu jsir apostu għaliex fit-triq ta' Damasku huwa jisma' l-leħen. Daw l-kbiri da madwaru u hemmhekk bidlet ħajtu. Ħbib tiegħi ejjew naċċettaw li anke aħna l-mulej lilna jitkellimna, il-mulej lilna jbiddaw għalfejn. Għax li na wkoll irid jagħmilna għodda tiegħu, l-għodda tal-mulej mimlijin slim. Din il-mixja ta' konverżjoni jiġveru biex aħna inħarsu dak kollu li ġej minn Kristu. Mhux biex inħares li nnifsi u ħadd ieħor jgħid għax dak għax dik bdied ma' kwita, għax dak bniedem li tista' tafdalu kelma għax fommu siket le. Aħna bnedmin ta' slim għaliex iridu narfu li Kristu huwa sana. Dan huwa l-akbar rigal li għandna fil-ħajja tagħna ħuti kemm inġemmgħu. Kemm inġemgħu fil-ħajja tagħna biex ngħidu aħna għandna hekk u għandna hekk. Aħna l-patrit inġemgħu ħafna karti u kotba. Intom iġġemgħu karti u kotba li nkollu kotba, kotba u karti. Pija, għandna l-vot tal-faqar f'us ma nġemgħux hux veru. Intom x'intom iġġemgħu ħbib tiegħi fil-ħajja tagħkom? Ħafna ummijiet imsikken iġġemgħu ħafna l-ożol, parri tal-ożol fil-gwardarobbi jew fil-gradenzi, għalli jsejn għala xugamani ħwejjeġ. Inġemgħu żrab li qasad dan użawhom. Ħbib tiegħi il-fidi tagħna mhix xi ħaġa li nġemgħu fiha. Il-fidi tagħna hija l-esperjenza li ngħidu. Iva, u allura biex ngħix is-slim irrid nintaqa' ma' Kristu. Kristu mhu l-istorja. Iva, u għalhekk Pawlu jirrakkontana, aħna rridu narfu li Kristu mhux tal-istorja dak il-bniedem li għall-grazzja tal-Alla aħna l-istorja ta' Ġesu l-kol kemm aħna nafuha. Slin f'din il-qdusija. Nies li jekk inħarsu ftit f'ħafna mill-pitturi tagħna ġew fil-Knejsana naraw l-istorja tas-salvazzjoni mpittra. Għax ma kienx hemm kotba, in-nies ma kellhomx lingwaġġ biex jiftehmu allura kien jagħmluhom il-pitturi. Illum għall-grazzja tal-Alla fid-djar tagħna għandna l-kelma tal-Alla. U allura dan huwa slim ħbib tiegħi. Aħna nkunu mitħla ta' Ġesu Kristu fl-Ispirtu u l-verità. Mhux mitħla ta' Ġesu Kristu fl-istorja tiegħu. Il-kol kemm aħna nafu minn kien Ġesu, kif le Ġesu. Il-kol kemm aħna nafu l-mirakli li għamel. Imma l-eżerċizzi trandan l-esperjenza ta' slim li għal l-miri li tixket fl-ħajja tagħna irid iġgħelna nkunu nies ħajja li nafu l-ewwel net kemm il-mulej Ġesu qed jagħmel mirakli magħna u kemm permezz tagħna Ġesu qed jagħmel mirakli. Iva ħbib tiegħi, ejjew inkunu nies li nnislu fina kuraġġ kbir. Li jekk jiena naħseb għal tantu tant affarijiet fil-ħajja, il-missier jaħseb biex joħroġ jaħdem kuljum għall-ħobża ta' kuljum. L-om taħseb biex id-dar tkun nadifa, taħseb biex il-ħwejjeġ ikunu notfa, taħseb fil-borma, taħseb f'kollox, hux veru. L-anzjan jaħseb biex joqgħod jitlob għax m'għandux ħafna x'jagħmel u jċekċek mal-ħajja. Ħbib tiegħi ejjew naħsbu wkoll. F'dan il-misteru ta' mħabba li permezz tiegħu Alla l-missier irid juża lili, tifuża lil Pawlu biex iħabbar is-slim. X'jiswa jien, jgħidilna Pawlu li nagħmel ħafna storbju u ma wassalx il-Kristu. Jiena nitkellem fuq is-slim ta' Kristu, jiena nkun qed nitkellem u fuq dak kollu li lili. U aħna nitqazzu personalment għalfejn biex inqazzu ta' madwarna. Uħuti, id-dinja ta' madwarna, l-familji tagħna x'għandhom bżonn illum il-ġurnata. Flus, iktar ma jkollu fuq, u iktar tiġġennen, veru? Għax il-bnidem meriti gawdi. D-gawdu xejn intu? D-gawdu mhux għax toħroġ barra u toħroġ il-ħamis il-ġimgħa u s-sibt u tagħmel lili barra. D-gawdi għax medi biex toqgħod tara t-television, mhix d-gawdija toqgħod paxxut fuq petruna tara t-television u ma toqgħod tiċċaqla u tqum biex teqleb istazzjoni ma tafasaq xejn buttuna. D-gawdi għax flok toqgħod trewwaħ veru għal dawl veru tixel buttuna u tixel l-condition għas ħana jew għal bard għal frisk. Għana nies li gawdi. U ħaddieħor ħbib tiegħi irrid igawdi permezz tagħna din il-qdusija. Li aħna l-koll jgħidilna pluqa ma jurijaw kol Kristu mhux veru. Li aħna l-koll irridu nxandru. Is-slim. Dan is-slim mhux sa nixtruh minn imkien. Mhux sa mmorru flebda supermarket, flebda librerija li jew xi ġo xi botta l-preserv, jew inkella xi mediċina minn għandi spiżjar, jilla xi riċetta minn fuq xi ktieb ma nista' nsibuh. Ħansibuh biss mill-esperjenza tat-talb. It-talb hux veru li jnissel fina d-dialogu. Ħbib tiegħi kemm hu sabiħ li aħna napprezzaw kemm hu importanti li nitolbu. Li jiena nżomm dialogu mal-mulej. Id-dialogu tiegħi mhux biss għaliex dejjem ngħidlu x'għandi bżonn. Aħna l-grazzja tagħha dejjem nies fil-bżonn. Intom fil-bżonn? Fil-bżonn intom nistennew il tal-ħobs kuljum. Immorru għan tal-grocer biex nixtru l-ħalib kuljum. Mhux fil-bżonn dak? Imma u dim il-mulej aħna wkoll fil-bżonn. Għaliex dejjem għandna x'talba x'nagħmlulu. U daqqa t-tali għax marit, u daqqa t-tali għax marit, u daqqa fil-bżonn jiena għaliex qed inħoss rasi tuġani, u daqqa xi kolli żaqqiet tuġani. Allura l-mulej dejjem nitolbuh. Imma l-esperjenza tat-talb, l-esperjenza tas-slim mhux veru li jiena qed infittex li nakkwista permezz tas-salib tal-mulej trid tgħinni niskopri kemm hu sabiħ li niskot jien u nisma' l-mulej jkellimni. Iva ħbib tiegħi permezz tas-salib tal-mulej Ġesù e jew inkomplu nuru d-dinja kemm hu sabiħ li fit-talb aħna wkoll nisktu ħalli nisimgħu. Ħafna mill-inkwiet fil-familji tagħna. Ħafna mit-tensjoni fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna mal-ġirien tagħna. Tafu għaliex? Għax aħna rridu ngħidu ħafna u nisimgħu ftit. Nargumentaw fuq l-istess ħaġa u ma nkunux nafu. Veri jew qed ninvinta? N-argument għax maħniex kapaċi nisimgħu l xulxin. U ħbib tiegħi is-salib tal-mulej Ġesù jrid ikompli jkabbar fina dan is-slim. Mulej jrid nitgħallem nisimak. Għaliex, meta jiena nisma' leħnek, jiena nisma' l-istedina li inti tagħmilli. U x'nilmija l-istedina milli mulej biex jiena ngħix fl-ispirtu tal-verità. Iva Pawlu lill-komunità tal-Korintin jistidinhom biex ifittxu il-verità sħiħa f'Ġesù Kristu ħajin u fidejh. U allura jiena ħabib tiegħi oħti rridu nfittxu iva li fit-talb inkompli niskopri mhux biss minn Ġesù, imma Ġesù x'titlob minni. Iż-żmien tar-randan huwa żmien biex jiena naraf Ġesù x'qed jitlob minni. X'qed jitlob minna l-mulej Ġesù ħbib tiegħi f'ħajjitna? X'qed jitlob minnkom? Li tkomplu tkunu nies ta' rasibsa? Skużani, ma nafx jekk għandkom x'għandkom jibsa intom. Rasibsa mhux għax tgħaddi tagħna hux veru, imma għax meta naħbad ma' xi kantuniera titkisser il-kantuniera u ma nitkisser xini jew bil-kontra. Ħabib tiegħi il-mulej Ġesù is-slim li jixtieq mill-ħajja tagħna permezz tat-talb. Hija li jrid ikompli jkabbrilna l-qalb tagħna. Li nkunu ġenerużi. Il-ġenerożità tagħna ġveru ma tidilx biss minn dak li aħna nagħtu mill-kutri, mill-preserves, mill-offerta tagħna lill-oħrajn. Il-ġenerożità tagħna hija wkoll mix-xhieda li aħna rridu nagħtu ta' Ġesù Kristu. Imsallab blu għallut imma għalina dusija. Iva ħbib tiegħi, il-fass siċċjetà tagħna għandha bżonn lilek u lili li aħna nagħtu xhieda ta' dan is-slim. Biex mhux bli ngħidu ħafna. Mhux bli nippruvaw nimpressjonaw ħafna bl-argumenti tagħna, imma bli nuru li aħna nies li nafdaw fil-mulej Ġesù. Tafda fil-mulej Ġesù jfisser mulej jien xi trid mill-ħajja tiegħi. Mulej xi trid nagħmel. Eżempji ta' tant qaddisin hux veru, intom il-koll tafuhom. Tant qaddisi Franġiskani fil-Knisja Franġiskana ma nistgħux inħallu barra l-San Franġisku x'veru. Il-bniedem kuntent b'ħajtu, il-bniedem li jipprova jakkwista sens il-ħajja tiegħu. Il-bniedem li jipprova jagħmel suċċess. ma beda jinduna li kull darba għandu falliment. Kull darba jimrat meta jiprova imur biex jagħmel suċċess, ħajsir kavallir famuż, ħajsir kavallir li kollu seta. U dejjem ifalli. Sakemm induna li l-akbar rebħa kienet fil-mument meta ntaqa' mal-mulej Ġesu. Il-min trid taqdi lis-sit jew lis-seftu. Il-min trid taqdi. San Franġisku ġveru mitħla tal-kelma tagħha. L-ewwel kapitlu tar-regola li nemmen li imħarġin fija wkoll intom bħala Knisja Franġiskana. X'jitlob minna l-patrijiet, x'jitlob mis-segwaċi tiegħu San Franġisk, dan nitlob dan irrid li ngħix il-Vanġelu b'qalbi kollha. Għaliex il-bniedem li jfittex il-Alla, il-bniedem li ħajjakkwista slim. U s-slim hu iva li nibki ma' minnu li nifraħ mal-bniedem li huwa ferriħ imma fuq kollox li nagħti x-xhieda ta' Ġesu Kristu. Bibtija iva f'dan ir-randan imqaddes. Inkomplu nħallu l-mulej jiżra fina u jkabbar fina il-karattru tiegħu, karattru nisrani. Il-karattru nisrani mhux li nkollu jimxi biex jema fideh għax jgħid jiena nimxi fid-dawl tal-mulej. Il-karattru nisrani hu ġveru li nkollu fuq fomu għandu klim ta' tifħir. Il-karattru nisrani li għandu fuq il-fom tiegħu ġveru klim tal-ingrazzjament lill-Alla. Għandu klim u ġveru mhux ta' tmaqdi, għandu klim mhux ta' ġudizzju, għandu klim mhux ta' kundanna, imma klim ta' maħfra, klim ta' umiltà, klim ta' ħeġġa, klim li l-ħerqa tiegħu hi mulej titkellem intu mhux jien. Klim u ġveru li mżejjem b'eżempju ta' grazzja, l-abbandun f'idejn il-mulej. L-esperjenza ta' San Franġisk bibtiegħi li aħna ma jistax kull ma nitkellmux dwaru ġveru. Li iktar ma jintaqa' mal-mulej Ġesu fil-kelma x'jiġrilu, iktar jibliħ għalih. Iktar isir ħerqan għalih. U allura jew anki jaħti ma niddejqux naqraw il-kelma tagħha. Naqraw tant gazzetti, naqraw tant rivisti, naqraw tant karti li ġuna fid-djar tagħna min irid ibellek is-solar system, min irid ibellek air condition, min irid ibellek saqqu komdu, min irid ibellek stereo, min irid ibellek karozza, min irid ibellek abbiċċa mara, min irid ibellek gwarda robba. Ħbib tiegħi ejjew naqraw il-kelma tagħha li misadbella xejn imma tagħtina sa tagħtina slim. Il-kelma tagħha li aktar ma nkun mitħla tagħha u ġveru naraf ir-ritratt tal-ħajja tiegħi. Il-kelma bibberu x'isser. Jekk mhux l-istorja ir-ritratt ta' ħajti sa minn qabel it-twelit għal wara t-twelit. Għaliex kollni kemm jiena insib li nnifsi bniedem ferħan, bniedem ġust, bniedem qaddis, bniedem mixi f'mixja ta' qdusija, bniedem dajjef, bniedem midneb imma imsebbaħ bl-imħabba tagħha għax Kristu jiġri warajja għalfejn tibni. Iva ħbib tiegħi, ejjew f'dan l-ewwel jum tal-dawn l-eżerċizzi. Indawru l-ħarsa tagħna aktar lejn il-mulej u ma niddejqux intennulu mulej xi trid minni. Hija l-istorja li San Franġisk bena mal-imħabba tagħha ejjew ma niddejqux nibnu anki aħna. Anki permezz ta' Pawlu ġveru li nisdejjem mulej xi trid minna u nafu ġveru dak li l-mulej trid minna hi li jneħħilna d-djufija tagħna. Min minna mhux dajjef? Dajfa mhux għax xultant uġana d-darsa. Dajfa mhux għax xultant titlanna l-pressjoni. Dajfa għax xultant jitwalinna l-geddum. Dbatu bil-geddum intom. Dbatu bil-geddum jew le? Dbatu jew le? Qed insaqsikom kella torqdu u l-moħħ tagħkom malaj jiġribikom. Tridu tisimgħu mal-moħħ tagħna jitlaq malaj. Dbatu bil-geddum. U l-mulej minn dan id-djufijietna. Il-mulej irid ilehlisna minn xikultant ikollna rasna jibsa. Għandkom xej ras jibsa. Veru ti tistaqsek kanniex rasna jibsa, aħna mhux li nagħna, ilta madwarna. Ħana ndunaw kemm jieħu paċenzja bina, x'taħseb ħabib. Ta' madwarna jafu x'ras għandna. Għax ħafna drabi, mhux bil-fossi kollok nippruvaw niġġustifikaw li nanfusna. U l-mulej Ġesu ħbib tiva. Ejjew inħalluh jeħlisna minn dawn id-djufijiet. Lilna jagħmluna nies imsejkna. Għax fl-aħħar mill-aħħar jiena ninduna li jkolli irsini ħażin. X'taħsbu? Tindunaw xi kultant meta jkollkom irsikom ħażin. Mhux meta jkollkom moħħkom ħażin, ta' tindunax. Tinduna jkollok moħħok ħażin għax multi xantar grosser u ġib nofs l-affarijiet u jkollok raġat mu. Moħħ ħażin saqaj tajba jgħidu. X'għandkom tajjeb intkom saqajkom tajba jew moħħkom. Ħbibti, l-esperjenza tal-ferħ nisrani jiġveru li jrid jeħlisna mid-djufijiet tagħna. Għalfejn, biex aħna nxandru l-Kristu msalla piedinna Pawlu. Iva. In xanda li Kristu msallab ma jfissix, in xanda il-Krist li għandu tletim simir, għandu kruna ta' xewk. Imma in xanda li Kristu msallab li fuq is-salib għandu slim. Għalix għal, missir fidejk nerħiruħi, missir għaflom, għax ma jafux xinu ma jamlu. Għalix għal, li l-ġwani dinja u mogdan u għajibnek. Għalix stqarri slim. Għabiex nistqarru slim. Ma jfissirx li l-ewwel irid inkun qaddis. Imma le, nistqarri slim qaddis. Min minna ma jridx isir qaddis? Tridu siru qaddisin? Tafu x'għandkom tagħmlu, tafu x'għandna nagħmlu biex insiru qaddisin, u x'inħafru għalina niċċa. Biex insiru qaddisin mhux nibdew nikbu l-istorja tħajja tagħna biex ħadd ieħor ma joqgħodx jivvinta fuqna. Biex insiru qaddisin m'għandniex għalfejn immorru nfittxu skultur ħalli jagħmel l-istatwa tagħna jew inkella immorru għand stampatur ħajjagħmel is-santi tagħna. Biex insiru qaddisin ħbib tiegħi ejjew inkunu mitħla tal-kelma tagħha. Għax qaddis huwa dak li ħalaqna. Flowel qari l-lum u ġveru smajniħ jinqaralina. Il-Vanġelu l-lum ejjon smajniħ u dill-istedina u ġveru. Il-karita ma l-proxmu tana. Alla minna jrid slim. Alla li jinna sejħilna u ġveru biex jeħlisna minn dak kollu minna nizdajfa jidinna Pawlu. Mullu li jinna ja minna nizboloħ. Il-bluwa tana mhux għax inti tiġi tgħix u toqgħod tisfen. Il-bluwa tiegħek mhuwiex għax inti tisker quddiem it-television waqt partita futbol. Il-bluwa tiegħek mhux għax inti tinsa d-dinja waqt li qed tisma' jew tara storja u ġveru telesiri. Il-bluwa tana li l-mhux minna hi għaliex jiena naħseb li lili Alla mhux jismani. Il-bluwa tana hi għaliex jiena naħseb u ġveru li jien ħisni in-naġa sewda. Għaliex il-bluwa tagħna tista' tkun iġveru għaliex jiena naħseb u li għalija m'hemmx ġenna imma infern għax jisu kollox jiġi kontra tiegħi. Iva, Ġesu jrilisna mill-bluwa ta' kif nirraġunaw. Kif jirraġunaw moħħ ħbib tiegħi? Naħseb il-maġġoranza tagħna qatt ma marru jagħmlu it-test tal-moħħ u ġveru. Imma it-test tal-moħħ nagħmlu kull darba li narit. Nersaq li l-oħrajn u nejx ma l-oħrajn. U nara x'qed nistqar. It-test tal-moħħ tiegħi jiġveri hija kull darba li jiena nersaq lejn Ġesu u ngħidlu missier nintelaq f'idejk. U nkompli nżidlu għamel minni dak li jogħġbok. Missier għamilni strument tal-paċi tiegħek. Missier għaw jien rrid naqdik. Missier ħuni kif jien. Missier, ħbib tiegħi it-test tal-moħħ tagħna rridu nagħmluhlu, missier ikollok ħnina minni. Ħbib tiegħi nerġa' nfakkar, ngħixu fis-slim għax mitħla tal-kelma tagħha. Ngħixu dan is-slim mitħla tal-kelma tagħha. Tiddejqux tiftakru dawk l-istejjer li nafu mill-Iskrittura li aħna tallimnihom meta konna żgħar. Imma ma nibqgħux ngħiduhom biex ma ninsjoni, imma nipprova npoġġi li n-nifsi fihom. U nara fjom il-mulej li qed ikellimni. Ejjew ħuti nagħmlu l-Vanġelu ħaj, mhux għax nirrextaw kif nagħmlu minna u ftit ġimgħat oħra ġveru ħafna knies law il-pagins tal-istorja ta' Ġesu. Le, nagħmlu Vanġelu ħaj li l-Vanġelu għadu ħaj fil-ħajja tagħna llum, fil-familja tagħna. Ġesu Kristu għadu jaħsel saqaj id-dixxipli tiegħu għaliex l-omm li jisservi għaliex il-missier li joħroġ kuljum, għaliex l-omm li tikdem biex ma tqajjimx inkwiet, għaliex il-missier li jħeġġeġ il-lulit għat-tal. Anki jekk it-tfal ma jirdux jiġu jitolbu għax għandhom x'jagħmlu dejjem x'isku u ħallini dax għandi dik u ħallini dax għandi l-ogħla u qatt il-familja ma tinġabar biex titlob. Imma jien nibqa' sinjal bniedem tat-talb. U allura min iġ bniedem li ngħid ejjew nitolbu imma nkun il-bniedem li nitlob. Ħabib tiegħi ejjew kun iva bnedmin ta' slim. Li ngħix dak li nemmen. Għax intemmnu għax it-tabib jgħidlek isma' għandek bżonn timxi biex naqqas mill-kolesterol għax waħda mill-problemi jiġi veru il-ħxuna fil-ħajja tagħna, veru? Allura x'i trid tagħmel? Tittimxi, imxi, kulħadd jgħidlek imxi. Ħabib tiegħi ejjew ma niddejqux nimxu fil-mixja tal-qdusija. Il-mixja tal-qdusija hi mulej nagħti ftit mill-ħin tiegħi għalik. Għalfejn? Mulej mhux biex ninduna li inti tħobbni. Imma biex ninduna inċi trid minni. حبيبتي الكونفنسيون اللي احنا نحلو لمحبة كريستوس سوقنا تمين لبندمي اللي نفتحرو في سم المولاي. ولك باول تاع الكورنتيني هجيجهم افرخوا في المولاي إيفا افرخوا قبزوا بالفرق في المولاي وانتم موين ريدوني مش متى نعملوا الفستة تا سانت انتين في دنيا الكنيسة نفرخ في المولاي مش متى ينا نعمل ايش حاجة تبارا مناو نفرخ في المولاي كل دار باليني اف بش نتلوب نفرخ في المولاي كل دار نيش الساقرامنتي الساقرامنت تا الاوكاليستية الساقرامنت تا الريكونشلياتيوني نفرخ في المولاي كل دار بالينا نندونا للمولاي وزاني الفين بش شان دار تيوبيتو إيفا بيبتي يعني أفاو إيهو نكمبلو نحلو الفيدي تانا تنبنا فو الأومين تا المولاي المولاي قط ما يش بالقدوم المولاي قط ما يش بنو أس تسميخ المولاي قط ما يش في دلام المولاي جسو ديهم كلو إيدا تايبا على داوك تا مدوارو وبحال ما ينتزيزهم تاف تاتي دا كل الوطايب للزوجك اللي ليدك للفاميليا قبل ما يطلبوا لك ايه ونندوناو كم المولاي لنا داك اللي احنا نختيجو قبل يطلبوا له والو راح ببتيه ايه ونكم بنفتخوا عينينا مش بيش نراو داك اللي فوق التلفزيون ايه ونفتخوا عينينا مش بيش نراو داك اللي في الفترين بشهجونا بدلو خويجنا خانمشو مادا ايه ونفتخوا عينينا مش بيش نراو شم طايب في الفريج خلي زقنا تمتلا زق انشين انتم يا ايوم نفتخوا عينينا حبيبتي باش نارا المولاي باش ليلي يريد كومبلي زيني والتزيين تاع المولاي كيف نعرفو جفيرو مش بس لي كنا شعر سيو التزيين تاع المولاي مش بس لي كنا عينين زبيح وسنين زبيح يوم كلا دفرين عشان اللوم باش نكونو زبيح شي عملو حفنا من نساء يقضي لابو ما دفريو ما عندهم شانس باش يعيو زاليو اما بعد باش يقضي يملاو دفريو بحفنا كل وري ما عندهم يوب بشي واحلو شي فوصة فوق السنة فوق الدنتاتورة عندهم فيرو حبيبتي ايه واحنا نكونو زبيخ فاينين المولاي وفاينين الاخرين قليش احنا بندمين تسليم وسليمنا كوستاوخ ونقفو من كم نكونو متخلات هلا ابرزنتاوخ حبيبتي في الديار تاكم ما لستولبيو تا ماتريال يجري على الاري il-Bibja, ħalwat kum prominenti, kemandkom ritratti ta' zwiċ, kemandkom ritratti ta' l-familji jizzejnu, gradenzi u ta' volini u ġveru, fissalut, kull fejtara u ġveru, mandukun inqataf tit mil-moda, ritratti, kullum kien ritratti, u tal-antenati, tal-buznanniet ta'na u tal-familju ta' metakun nazar, kullum kien ritratti, e joħob ibtijaj fid-djar ta'na niprezentaw il-kelma ta'la, em, biex tinqara, għalix em, islim tijaj, المسلم تاع الفاميليا المسلم تاع السوسيتي تاعنا ساني سبونو كنا من مومنت تاع سكيت فين ركبتي اني طلبوا علينا نفوسنا والداو كليني شو ماهم بدنا نبدو تاع دين الجيم ازرشيتسي هل نكون نيس مسلم ولا نرجيف البركه ساغرامنتالي كانت في المكين نادوراك يا هوب ستاسما فروت لمحا باليز يربنين عليك لا لبلوم تتنية انتي لنا تالب ندمين Sema frotin habalis yedin tal missioni diocesana. O alla missir, in rodule cai tal presenza tebnec Gesù, fi sagrament tal eucaristia, fitan in sagrament tal age plina turina l'intala tamhabba, chnina uada. Per mezzo dell'Apostolo Paolo, Egipto fosse una morta l'Ageb, in tia atna mal famiglia addisa tiec, e che taitna la grazia li nal fugu vdani sagrament, li ahna un celebrau, nil civu di limhabba awia li ande calina. Matuldina Paulina senata grazia, per mezzo della missione diocesana filgzira tana, bil hera, bijinkun wahna l'awel nis, li niftu lubna berahalik. Nitolbu tħeġġeġ fina, xrala ta' mħabbek għawija li timbuttana, ħallinkunu missjonari li nxandruk. Għamel li l-kelma tijek issi part tajba fil-qlub ta' kulħadd u tħalli frott mixtieq minnek. Mal-Apostlu Pawlu missirna, nixtieq ngħidulek li hija l-imħabba ta' ibnek Ġesù li jsuqna. Amen. Dal mistero arcutena e io me la natura udi mi riti gioda sulli od mai spiccia bitue mingio albna nosu da cli sensi leiara nel misir odu liben albna colla cultifir le omad berikta alba im habitna al fuiti lili spirtu li jay minom Hayru kol şeynin azgbi. Amen. Nitolbu Ġesù biex tkompli tbirek li nna prezenti. Berikna mulej. Għax il-barka tiegħek teħlisna minna nfusna. Birek mulej u qaddes il-familji li fihom ngħixu. Il-tama dwarna kollha. Birek u qaddes mulej il-komunità ta' hawnhekk. Kut il-patrijiet, għalli kompju jkunu, xanta mħabtek, ħabbara ta' slim. Birku għaddis in-nies ta' din iż-żona mulej, għalli jkompju jiftħu qlubhom għalik, mod speċjali permezz tal-kelma tiegħek fid-djar tagħhom. Birku għaddis mulej il-morda tagħna, għalli jalfu fid-batijiet tagħhom, hekk li hemm inti wkoll li tħobb. Birok għaddis iċkejknin li zazax tagħna mulej ħalli fil-ħeġġa l-ħajja jarfu jkompli jintaqgħu mal-ferħ tiegħek. Birek mulej il-ġenituri ħalli jkompli jsibu dak li jaqgħadhom, dak jagħmilhom ħaġa waħda bejniethom fil-mod kollha ma jagħmilhom ħaġa waħda fik. Birek għaddis il-tama dwarna l-proxmu tagħna kollu mulej. Kun int mulej il-paċi u l-ena fil-qlub tal-bnedmin maħluqa mill-imħabba tiegħek ma wis aktar għall-imħabba. Ejdu flimkien, ikun imbirek għalla, imbirek li semmim għaddestiju, imbire Gesù Cristo veruala uveru bnide imbire clisem ta Gesù mercal alpim alzatio imbire che dem asistio imbire che Spiritu Santo paraclito imbiro mala Maria Santissima imbire calem alza maculata concezioni taha imbire che tlu staha fissema imbire clisem ta Maria Vergine uom San Giuseppe parus casis mutaha imbire calla flangelu l'adisin colla tio Fahrul mulein tom jnusla se puom popli colla